Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նախագահի պաշտոնում առաջադրված Արմեն Սարգսյանն այսօր հանդիպել է ելքխմբակցության անդամների հետ, լրագրողների հետ զրույցում 4-րդ նախագահի պաշտոնին հավակնող Սարգսյանը կրկին անդրադարձել է իր քաղաքացիության խնդրին։ 11 տարվա ազատազրկում հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի համար ընդդիմադիր գործչի համար նման պատժաչափ սահմանելու պահանջով այսօր դատարանին է դիմել մեղադրող կողմը, պնդելով, թե դատաքննության ընթացքում Սեֆիլյանի մեղքն ամբողջությամբ ապացուցվել է։ Մարտի 1-ի գործի քննությունը շարունակվում է, այն կարճելու մտադրություն չկա։ 2008-ին տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձություններից գրեթե 10 տարի անց այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այս պահին Հարավային Կորեայում Փենչանի նորակառույց մարզադաշտում ընթանում է օլիմպիական ձմեռային խաղերի բացման տոնակատարությունը։ Հայաստանից օլիմպիական խաղերին առնվազն 3 մարզիկ է մասնակցում։ Իսկ ժամեր առաջ Փենչանում անցկացված արտագնանիստում սպորտի արբիտրաժային դատարանը մերժեց ռուսաստանցի 45 մարզիկների հայցը, այդպիսով չթույլատրելով նրանց մասնակցել օլիմպիական խաղերին։ Դոպինգային սկանդալների պատճառով ռուսաստանի հավաքականի մասնակցությունը Փենչանի օլիմպիական խաղերին արգելված է, սակայն 169 մարզիկներ, որոնք խթանիչներ չեն օգտագործել, չեզոք դրոշի ներքո խաղերին մասնակցելու թույլտվություն են ստացել։ Օլիմպիական ձմեռային խաղերի բացումը անցկացվում է Փենչանում 58 միլիոն դոլարով կառուցված նոր մարզադաշտում։ Ռուսաստանի նախագահի թեկնածու Քսենիա Սոբչակը, ով այցելել է Միացյալ Նահանգներ, ասել է, թե Ռուսաստանը հավանաբար միջամտել է 2016 թվականի ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին և դա համարել է անընդունելի։ Փետրվարի 8-ին հեռարձակված CNN-ի հարցազրույցում Սոբչակն ասել է. «Հավանական է, մենք իսկապես ինչ-որ բան ենք արել, եթե դա այդպես է, ես ցանկանում եմ ներողություն խնդրել. Ցանկացած երկրի համար անընդունելի է մեկ ուրիշ երկրի գործերին միջամտելը», նշել է նա։ Ադրբեջանում բանտարկված լրագրող Աֆխան Մուխտարին Ազատություն ռադիոկայանին ասել է, որ իր դատավարությունը արդարադատության ծաղր է, որի հետևում կանգնած է նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Անցած հունվարին նա 6 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել մաքսանենգության և սահմանը անօրինական հատելու մեղադրանքներով։ Մուխտարին մեղադրանքները չի ընդունել, իր դեմ հարուցված գործը համարելով քաղաքական։ Աֆխան Մուխտարին Ազատություն ռադիոկայանի հետ խոսել է փետրվարի 8-ին Զաքաթալայի շրջանի իր հայրենի Թալա գյուղում։ Իրավապահները նրան 2 օրով բաց են թողել ներկա գտնվելու քրոջ և 2 զարմուհիների հիշատակի սքո արարողությանը։ Նրանք անցած դեկտեմբերին տանը մահացել էին գազի արտախոսքի հետևանքով։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թվարկումը նախ ներքաղաքական գլխավոր թեմայի՝ երկրի 4-րդ նախագահի առաջիկա ընտրության և դրան նախորդող քաղաքական խորհրդակցությունների մասին։ Նախագահի պաշտոնին հավակնող միակ թեկնածուն հանրապետականի կողմից այս պաշտոնում առաջադրված Արմեն Սարգսյանը մի քանի ժամ առաջ ժամանել էր խորհրդարան հանդիպելով ելքխմբակցության անդամների հետ։ Չնայած խորհրդարանական ամբիոնից հնչեցվող կոշտ քննադատությանը, Սարգսյանին ելքականները բավական ջերմ են դիմավորել։ Հանդիպման ավարտին էլ լրագրողներն Արմեն Սարգսյանից կրկին Porcelain Parzel ի վերջոնա շարունակում է նաև Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի հանդիսանալ, թե ոչ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հանրապետականի նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանը վստահեցնում է, քաղաքացիության հետ կապված խնդիր չկա։ Նշենք, որ Հայաստանի Սահմանադրության համաձայն նախագահ կարող է ընտրվել վերջին 6 տարում միայն հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող անձը։ Մինչդեռ հետպարբերականը 3 հրապարակեց բրիտանական ընկերությունների ռեգիստրից վերցրած տվյալներ, համաձայն որոնց Արմեն Սարգսյանը 2014-ին դեռ եղել է Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի։ Այսօր խորհրդարանում ընդդիմադիր ելքխմբակցության պատգամավորների հետ հանդիպումից հետո հանրապետականի նախագահի թեկնածուն պարզաբանեց, ինքը Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիությունից հրաժարվել է դեռևս 2011-ին, պարզապես տվյալները չեն թարմացվել։
2000 թվականին, երբ որ ես ազատվեցի հրամանով հանրապետության դեսպանի պաշտոնից, ընդ որում աշխատում եմ նորից առանց աշխատավարձի, դրանից հետո ես դիմել եմ քաղաքացիության Բրիտանիայում և ստացել եմ քաղաքացիությունը 2002 թվականին։ Դրանից հետո քաղաքացիությունից հրաժարվել եմ 2011-ին։ Հիմա դուք բան եք բերում Companies House, բան, ես տասնյակ ընկերությունների կազմակերպության խորհրդի անդամ եմ եղել, սկսած համաշխարհային, հիմա էլ եմ, բանը World Economic Forum-ից, Euro-Atlantic բանից, Council-ից եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդտեղ ինչ որտեղ է գրանցված ավել, որ ես բրիտանացի եմ, ինչ որտեղ է հայ։ 2011-ին հրաժարականից տալուց հետո Financial Times-ում հայտարարություն չեմ տվել, որ գնացել եմ, եւ այդ բոլոր տեղերում ինձ ընդունել են որպես Armen Sarkisyan, ոչ թե որպես Բրիտանիայի քաղաքացի կամ բան։ Ձեր reference-ը, որ դուք տալիս եք 2014-ին,
այո, ինչ,
վայ, ռեգիստրո։ Երկրորդ, հասկանալը,
բայց ինչպես է փաստաթղթերում մնացել, Armen Sarkisyan, դա բացատրեց ռեգիստրում ինչու է մնացել 2014 թվականի։
Եթե հիմա ուրիշ ընկերություններ նայեք, համաշխարհային Դավոսը, եթե նայեք, դուք քաղաքացիք, որ ես Անգլիայի քաղաքացի եմ։ Դուք պատկերացնում եք, որ Բրիտանիայում հենց որ մեկը հրաժարական տվեց, ամենտեղից իր անունը հանեցին։
Հրաժարվեցիք Բրիտանիայի քաղաքացիությունից։
Նախ ինչու չեք հարցնում, թե ինչու վեցրեցի։ Բացատրեմ, որովհետև իմ գործնեայության համար անհրաժեշտ էր, որպեսզի ես եւ ճանապարհորդեմ, եւ տարբեր երկրներում լինեմ, եւ շատ գործնական եւ նաեւ անվտանգության հազար մի խնդիր կար։ Հրաժարվեցի, որովհետև դրա կարիքը այլևս չկար, ոչ թե որովհետև 2011-ին մտածում էի, որ դուք համանդրությունը պետք է փոխեք, ես պետք է բան դառնամ, դեսպան դառնամ, հետո էլ պետք է դառնամ տեխնացու։
Նկատենք, ընդդիմադիր ԵԵԿ խմբակցության այդ հանդիպումից հետո Արմեն Սարգսյանը հակված չէր լրագրողների հարցերին պատասխանել։ Այնուամենայնիվ նրա քաղաքացիության հետ կապված խնդրից բացի լրագրողներին հաջողվեց եւս մեկ հարց ուղղել հանրապետականի նախագահի տեկնածուին։ Մասնարարպես Հայաստանում կան քաղաքական բանտարկյալներ։ Արմեն Սարգսյանը փորձում էր խուսափել հարցից, սակայն լրագրողները չընկրկեցին։
Այդ հարցը, բոլոր հարցերը դու կարող ես ուղարկել իմ գրասենյակ, որը ձեզ կպատասխանի, մնացածները
ես
չգիտեմ կա քաղաքական, ես գիտեմ կան անհատներ, որոնք գնահատվում են հասարակության կողմից որպես քաղաք բանտարկյալ, ես գիտեմ միջազգային տարբեր կառույցների կարծիքները
եւ
իմ տեսակետը, որ անպայման մեր երկրում քաղաք բանտարկյալներ այսօր կամ վաղը չպետք է լինեն, բայց ով է մի րոպե, բայց ով է որոշում քաղաք բանտարկյալը, դուք ինձ պետք է
սորացեք։ Քաղաք բանտարկյալների արկայության հարցից բացի Արմեն Սարգսյանին լրագրողների մի շարք այլ հարցեր էլ ուղեցին, մասնարարպես թե ինչ է մտածում անվտանգության խորհրդի կազմից նախագահին դուրս թողնելու, նախագահի ձեռքից ներման իրավունքը վերցնելու օրինագծերի մասին, թե որոնք են Հայաստանի երեք կարևորագույն խնդիրները, թե արդյոք հանդիպելու է Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ եւ այլն։ Այս հարցերն Արմեն Սարգսյանը անպատասխան թողեց, փոխարեն նարձագանքեց այն հարցին, թե իրեն վիրավորված չի զգա, եթե նախագահ ընտրվելուց հետո Բաղրամյան 26-ում աշխատելու հնարավորություն չունենա։ Նկատենք, հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին օրենքի նախագծով Բաղրամյան 26-ը կդառնա վարչապետի նստավայրը, դե իսկ հանրապետության նախագահին բաժին կհասնի Մաշտոցի 47 հասցեն։ Արմեն Սարգսյանը վստահեցրեց, եթե առաջադրվի, ապա ցանկանում է լինել ոչ թե երրորդ հանրապետության 4-րդ նախագահը, այլ Հայաստանի 4-րդ հանրապետության առաջին նախագահը։
Շենգավիթի դատարանում շարունակվում է հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործի դատաքննությունն։ Այսօր դատարանին դիմեց մեղադրող դատախազը, պահանջելով Սեֆիլյանի համար անսպասելիորեն խիստ պատժաչափ սահմանել, դատապարտելով նրան ավելի քան 10 տարվա ազատազրկման։ Դատախազը պնդում է, որ սկանդալներով ուղեկցվող այս դատավարության ընթացքում, որի մի զգալի մասին գլխավոր ամբաստանյալն ընդհանրապես չի մասնակցել, Սեֆիլյանի մեղքը հաջողվել է ամբողջությամբ ապացուցել։ Հիշեցնեմ, հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդին մեղադրում են անօրինակ անզինված խմբեր ձևավորել և դրանց միջոցով ռազմավարական մի շարք օբյեկտներ գրավելու, ինչպես նաև զանգվածային հանկարծություններ կազմակերպելու մտադրության մեջ։ Դատարանի դահլիճից հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Մեղադրող դատախազը պահանջեց 11 տարվա ազատազրկման դատապարտել հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանին, ամբողջությամբ ապացուցված համարելով ընդդիմադիր գործչի մեղքը։ Մեղադրական ճարում դատախազ Հակոբ Ենոքյանը հայտարարեց, թե Ժիրար Սեֆիլյանն ու Գևորգ Սաֆարյանը ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մտադրությամբ մետաղյա շուրջ 4 տասնյակ ձողեր են հավաքել իրավապահներին դիմադրություն ցույց տալու համար։
Արաբնույթ սադրիչ ելույթներով, կոչերով մարդկանց տրամադրել, նախապատրաստել են 2015 թվականի ապրիլի 4-ին հասարակական անվտանգությունը վտանգող գույք ոչնչացնելով եւ վնասելով, ինչպես նաեւ իշխանության ներկայացչին զինված դիմադրություն ցույց տալով արտահայտված զանգվածային անկարգությունների։
Մեղադրողը պնդեց նաև Սեֆիլյանին առաջադրված մյուս մեղադրանքը, որ նա զինված խումբ և ենթախմբեր է ստեղծել 2015 թվականի դեկտեմբերի 1-ին և 2016 թվականի մայիսին ռազմավարական նշանակության շենքեր զավթելու մտադրությամբ։ Դատախազը հայտարարեց, թե մասնավորապես ծրագրված է եղել գրավել Նորքի հեռուստաաշտարակը և Նուբարաշենում տեղակայված զորամասեր։ Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Սեֆիլյանի համար որպես մեղմացուցիչ հանգամանք պետական մեղադրողը վկայակոչեց խնամքին անչափահաս որդի ունենալը և Ղարաբաղյան պատերազմում մեջբերում եմ ակտիվ մասնակցությունը։ Գևորգ Սաֆարյանին մեղադրողը միջնորդեց դատապարտել 4.5 տարվա ազատազրկման, իսկ պատժաչափը հաշվել 2017 թվականի դեկտեմբերից, այնինչ Սաֆարյանը մյուս տոնածառի գործով արդեն 2 տարվա ազատազրկման պատիժ է կրել։ Այս գործով անցնող մյուս մեղադրյալների Սասունիկ Կիրակոսյանի համար դատախազը պահանջեց 4.5, Ներսես Պողոսյանի համար 4, Գալուստ Գրիգորյանի և Հրայր Թոփչյանի համար էլ 3 տարվա ազատազրկում։ Ամենամեղմ 2 տարվա պատժաչափ դատախազը միջնորդեց մեղադրյալ Հովանես Պետրոսյանի համար, ով միակն է, ով դատարանում Սեֆիլյանի դեմ ցուցմունք է տվել։ Ապացուցված համարելով Պետրոսյանի մեղքը, դատախազ Հակոբ Ենոքյանը միաժամանակ ասաց, որ նա համագործակցել է իրավապահների հետ, ուստի կան էական մեղմացուցիչ հանգամանքներ։ Պատժաչափերի հրապարակումը դահլիճում աղմուկ բարձրացրեց։ Մեղադրյալներից Ներսես Պողոսյանը զայրացավ, դատարանը նրան հեռացրեց դահլիճից։ Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը դաժան հաշվեհարդար որակեց պետական մեղադրողի պահանջած պատժաչափերը։
Ընդգծված պետական իշխանությունը օգտագործվում է լրացնելու, ռեպրեսիաներ կիրառելու առումով և պետությունը իր ուժն է փորձում ցույց տալ և ոչ միայն ահաբեկել, այլ անմարդկային ձևով ճարերը անմարդկային էր դատաքննության հետ կապ չունեցող, իսկ վերջում պատժաչափերը ընդգծված ցույց տալու համար, որ պետությունը ցանկացած պետական պաշտոնյայի ձեռքով, այս դեպքում մեղադրողների ձեռքով մահակ է, որպեսզի պատժի, չգիտեմ, խոշտանգի ցույց տա իր ուժը, որ որևէ ձևով ճանապարհ չկա։ Իշխանության գրեհիկ յուրացում է և սրանով փորձում են լրացնել ոչ միայն Սեֆիլյանին, մնացածներին։
Մոտ 20 օրից կլրանա Հայաստանի նորագույն պատմության թերևս ամենաողբերգական դրվագներից մեկի՝ Մարտի 1-յան հետընտրական բախումների տասնամյակը։ 10 տարի առաջ ոստիկանության գործողությունների հետևանքով Երևանում 10 մարդ զոհվեց, դրանց մեծ մասը նախագահական ընտրություններում արձանագրված կեղծիքների դեմ բողոքող ցուցարարներն էին, զոհված իրավապահների մահվան հանգամանքներն էլ ինչ որս բազմաթիվ հարցեր են առաջացնում։ Այս իրադարձություններից 10 տարի է անցել, սակայն ինչ որս խաղաղ ցուցարարների սպանության համար մեղավորներից եւ ոչ մեկը չի հայտնաբերվել և չի պատժվել։ Մեկ տասնամյակի արդեն ինչ իրավապահները չեն հնչեցնում, թերևս ամենակարևոր հարցի պատասխանը, ով էր հրամայել ցուցարարների դեմ հատուկ միջոցներ և դիպուկահար զենք կիրառել։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն այսօր Երևանում կայացած ասուլիսի ժամանակ, սակայն, նշել է, որ իր ղեկավարած կառույցը շարունակում է հետաքննել մեջբերում այս բարդ գործը։ Լսենք Աստղիկ Բերևյանին։
2008-ի մարտի 1-ին Երևանում տեղի ունեցած սպանություններից գրեթե 10 տարի անց գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը հայտարարում է. «Մարտի 1-ի գործը բարդ գործ է»։ Թեև պնդեց, որ 10 սպանությունների քննությունը կասեցված չէ, գործն էլ կարճման միտում չունի, այնուհանդերձ որևէ տեղեկություն չհայտնեց բացահայտման արդյունքների մասին։
Երբ որ ես հանրությանը զեկուցելու առիթ ունենամ, այսինքն իրենք ունենան օրինակ, այնպիսի իրավիճակ, երբ որևէ անձին դատի տալու խնդիր ունեն, որևէ նոր անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացրած լինեն բավարար ապացույցների համակցությամբ, բնականաբար դա կիրացի։ Այս պահի դրությամբ գաղտնիության ռեժիմով նախաքննությանը բնորոշ իրականացվում է բազմածավալ քննչական գործողություններ։ Որոշակի արդյունքների ձեռքբերումների մասին անպայման կապահովի համապատասխան հրապարական։
Տարիներ շարունակ այդ նույն
հայտարարությունները առաջարկում եմ մյուս գործընկերներին։ Ես հասկանում եմ, որ դուք կարող եք շարունակել։
Այսինքն մեր սպանությունների գործով մեղադրյալների առումով որևէ առաջընթաց չկա, ճիշտ եմ։
Ժամանակավորը նաև ի՞նչ անգամ բարո։
Բազմաթիվ հանցագործներ կան, որոնք ես բարդությամբ, բազմադրվակությամբ կարող են որոշակի ժամանակ պահանջել բացահայտման համար։ Իսկ մարդի մեկի քրեական գործի բարդության մասին կարծում եմ բոլորը լիարժեք պատկերացում ունեն, ինքը բարդ գործ է, ինքը հազարից ավել հարցակնման ենթակա անձանց, բազմաթիվ փորձակնությունների կատարման, իրավական գնահատականների խնդիր։
Մարտի 1-ին Չերոմուխա 7 հատուկ միջոցի կիրառման հետևանքով զոհված Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանն ազատությանը տեղեկացրեց։ Վերջին անգամ իրեն ավելի քան 3 տարի առաջ են հրավիրել Մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քնչական ծառայություն։ Երբ նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի հանձնարարությամբ քրեական գործը բաժանվել էր 10 մասերի, ինչ քննություն են իրականացնում, եթե որևէ տեղեկություն հարազատներին չեն հաղորդում, ազատության հետ հեռախոսազրույցում տարակուսեց Սարգիս Քլոյանը։
Ոչ մի բան, չեն էլ հիշում մարտի 1 եղելա թե չի եղել, կարող եմ այդպես ասել։ Գործը այտենց թոզը վրեն դրած դարակներում կցածա։ Դա դատախազի մշտական խոսքն է եղել, որ ամեն ինչ կանեն, եւ այլ 10 տարիա։ Ինչի՞ ոչ մի բան չի կարել։
Այժմ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Այս շաբաթ ազգային ժողովը մի շարք վիճառույթ օրինագծեր էր քննարկում, դրանք մի քանի ժամ առաջ արդեն հաստատվեցին առաջին ընթերցման։ Պարագացված կարգով այս օրինագծերի հաստատումը կրկին ակտիվացրեց երկրում սուպեր վարչապետական համակարգի ձևավորման մասին լուրերի շրջանառությունը։ Դատապարտյալներին ներում շնորհելու իրավունքի փոխանցումը վարչապետին, ազգային անվտանգության խորհրդի ձևավորման կարգն, այս ամենն էլ ավելի ամրապնդում հայ հանրության շրջանում արդեն իսկ արմատացող այն մտայնությունը, որ ապրիլից հետո փոխվելու է միայն Սերժ Սարգսյանի Բաղրամյան 26-ում գտնվող աշխատասենյակի դրան հարևանությամբ փակցված ցուցանակը, այնտեղ գրված է լինելու վարչապետ նախագահի փոխարեն։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Եթե Սերժ Սարգսյանը որոշի առաջադրվել վարչապետի թեկնածու, դա կարող է Հայաստանում սրել ներքաղաքական իրավիճակը, այսօր խորհրդարանում հայտարարեց ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը, ներման մասին օրինագծի քվեարկությունից առաջ հիշեցնելով, որ հանրապետականից այդպես էլ չեն հերքել երեկ եւ այսօր այդ մասին իր պնդումները։
Այս հարցերի քննարկման ընթացքում ես ըստ էության պնդում արեցի, որ հանրապետական կուսակցությունը պատրաստվում է դե ֆակտո արդեն ներքին որոշում ունի, որ Սերժ Սարգսյանին առաջադրելու է որպես վարչապետի թեկնածու, և ըստ էության դա չհերկվեց։ Աստորեն նոր էլ հանրապետական կուսակցությունը ըստ էության խմբակցությունը չհերկեց։ Ես ուզում եմ ևս մեկ արձանագրում անել, որ եթե Սերժ Սարգսյանը ի հեճուկս իր խոստման այնուամենայնիվ որոշի առաջադրվել վարչապետի թեկնածու, դա կարող է կտրուկ սրել Հայաստանի Հանրապետությունում ներքաղաքական իրավիճակ։
Սահմանադրության դեռևս գործող կարգավորումներով դատապարտյալներին ներում է շնորում Հանրապետության նախագահը։ Փոփոխված սահմանադրության ապրիլի 9-ից ուժի մեջ մտնող դրույթը ևս նախագահին է վերապահում ներում շնորելու հարցը, սակայն նաև ամրագրում է, Հանրապետության նախագահը օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով է լուծում դատապարտյալներին ներում շնորելու հարցը։ Այսօր հանրապետական խմբակցության և Ծառուկյան Դաշնքի մի քանի պատգամավորների կողմ քվեներով առաջին ընթերցմամբ ընդունված օրինագծի համաձայն վարչապետին է տրվում ներման խնդրագիր ներկայացրած անձին ներում շնորհելու կամ մերժելու մասին առաջարկությունը նախագահին ներկայացնելու իրավասությունը։ Այս, ինչպես նաև ազգային անվտանգության խորհրդի մասին օրենքում փոփոխությունները, որոնք խորհրդից դուրս են թողնում հանրապետության նախագահին և ազգային ժողովի խոսնակին, ելքխմբակցության պատգամավորների կարծիքով Հայաստանը դարձնում են սուպերվարչապետական երկիր, և այդ պաշտոնը նախապատրաստում են Սերժ Սարգսյանի համար։ Խմբակցությունը երկու օրինագծերին էլ դեմ քվեարկեց։ Արարատ Միրզոյան։
Իշխանության գերկենտրոնացումը վարչապետի շուրջ և վարչապետի իշխանության լիազորությունների այսպիսի ընդլայնումը աղետալի է լինելու Հայաստանի համար և որևէ կերպ չի համատեղելի չի ժողովրդավարության հետ։
Արտակ Զեյնալյան։
Ներում շնորհելու լիազորությունը սահմանադրությամբ տրված է Հանրապետության նախագահին, սակայն օրենքի այս նախագծով ըստ էության իմաստազրկվում է այդ ինստիտուտը և ձևական բնույթ է կրում նախագահի լիազորությունները։
Ծառուկյան խմբակցությունը թեև խնդիրներ տեսնում էր երկու օրինագծերում էլ, սակայն անվտանգության խորհրդի մասին օրինագծին կողմ արտահայտվեց, իսկ ներման մասին օրինագծի քվեարկությունը հայտարարեց Ազատ։
Այս նախագիծը մենք առհասարակ համարում ենք, որ սահմանադրականության հետ կապված բավականին մեծ խնդիրներ ունի, և ծառուկյան խմբակցությունը քննարկել և որոշել է, որ քվեարկում է Ազատ։
Խմբակցության պատգամավորների տեսակետները բաժանվեցին, եղան թե կողմ, թե դեմ, թե ձեռնպահ քվեարկողներ։ Եղան նաև պատգամավորներ, ովքեր ընդհանրապես չքվեարկեցին։
Շարունակվում է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլվար Մամեդյարովի այցը Արևմտյան Եվրոպա։ Մի քանի ժամ առաջ Բրյուսելում Մամեդյարովը հանդիպել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության գծով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինիի հետ։ Եվրոպացի պաշտոնյաների հետ հանդիպումների ընթացքում Մամեդյարովը հիմնականում նույն ուղերձով է հանդես գալիս Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը պետք է մեկնարկի գրավյալ տարածքներից հայկական զորքերի դուրսբերման։ Պուշագրավ է, որ Մամեդյարովը շարունակում է բավական լավատեսորեն գնահատել բանակցային ներկափուլը։ Մանրամասները ներկայացնում է Հեղինե Բունյանցյանը։
Եվրամիությունը ակնկալում է, որ Ղարաբաղյան հարցում կողմերը հավատարիմ կմնան ձեռքբերված պայմանավորվածություններին և կակտիվացնեն բանակցային գործընթացը։ Այսօր Բրյուսելում հայտարարեց կառույցի արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ հանդիպումից հետո։ Վիեննայում, Սանկտպետերբուրգում և Ժնևում նախագահների մակարդակով հանդիպումների վերսկսումը կարևոր զարգացում է, և մենք կուզենայինք, որ կողմերը հետևեն իրենց պայմանավորվածություններին, բանակցային գործընթացն առավել ինտենսիվ դարձնել և շփման գծում լարվածությունը թուլացնելու ուղղությամբ։ Ստատուս-քվոն մեր կարծիքով կայուն չէ, այս հակամարտությունը չունի ռազմական լուծում, այն պետք է կարգավորվի քաղաքական ճանապարհով, միջազգային նորմերին համապատասխան, և մենք կրկին մեր աջակցությունն ենք հայտնում ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ջանքերին և առաջարկներին։ Արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը իր հերթին պնդեց, Ղարաբաղյան հարցը Ադրբեջանի ամենամեծ մարտահրավերն է։ Կարգավորման մասին էլ խոսելիս նախ եւ առաջ հիշատակեց ՍՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ընդունած 4 բանաձևերը, որոնք կոչ են անում դուրս բերել հայկական զորքերը Ադրբեջանի
տարածքներից։
Մենք ընդունում ենք, որ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի, և այդ կարգավորումը նախ եւ առաջ պետք է հիմնված լինի իմ երկրի տարածքային ամբողջականության վրա, ինչը նշված է ՍՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերում, որոնց պետք է բոլոր անդամ երկրները հետևեն։
Ավելի վաղ ֆրանսիական ժուրնալ «Դյո պարլեման» պարբերականին տված հարցազրույցում Մամեդյարովը դժգոհել էր Մինսկի խմբից և պնդել, թե Ադրբեջանը համանախագահներից առավել վճռական և գործուն քայլեր է ակնկալում։ Անհրաժեշտ է քաղաքական ու դիվանագիտական ճնշում գործադրել հայկական ուժերը Ադրբեջանի գրավել տարածքներից դուրս բերելու համար, ասել էր Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը ընդգծելով, դրանից հետո արդեն հնարավոր է առաջընթացի հասնել բանակցային գործընթացում։ Ֆրանսիական մամուլի հետ զրույցում Մամեդյարովը նշել էր, այժմ բանակ ակցիոններում նկատվում է ինտենսիվություն, հստակություն և տրամաբանական հաջորդականություն, խուսափելով հավելյալ մանրամասներ ներկայացնելուց։ Ղարաբաղյան խնդրից բացի Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ հանդիպմանը եվրոպական կողմն այսօր բարձրացրել է նաև ժողովրդավարությանն ու մարդու իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերող հարցեր։ Ապրիլին Ադրբեջանում կանալի կարտահերթ նախագահական ընտրություններից առաջ Եվրամիության արտգործնախարար Ֆեդերիկա Մոգերինին ընդգծել է. Սա շատ կարևոր հարց է Բրյուսելի համար։ Այսօր մենք քննարկեցինք ժողովրդավարությանը, օրենքի գերակայությանը և մարդու իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերող հարցեր։ Սա մեր փոխադարձ շահերի վրա հիմնված հարաբերությունների ամուր հիմքն է, և Եվրամիությունը մշտապես ընդգծում է, որ Ադրբեջանի կողմից տանձնած միջազգային պարտավորությունների լիարժեք իրագործումը կենսական նշանակություն ունի։ Սա նշանակում է հաշվի առնել այն խորհուրդները, որ տրվել են ընտրությունների կազմակերպման, հանրահավաքների և մամուլի ազատության վերաբերյալ։ Մենք համոզված ենք, որ կենսունակ քաղաքացիական հասարակությունը առանցքային նշանակություն ունի ժողովրդավարության համար, և կշարունակենք մեր աջակցություն այս ուղությամբ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով Ադրբեջանում կայանալի կարտահերթ նախագահական ընտրություններին հայկական ժամանակը գրում է։ Մի տարօրինակ զուգադիպությամբ այն օրերին, երբ Ադրբեջանում համաժողովրդական ցնցության պայմաններում նախագահ կընտրվի Ալիևը, Հայաստանում կառաջադրվեն վարչապետի թեկնածուները, որոնցից կընտրվի Սերժ Սարգսյանը ոչ պակաս ցնցության պայմաններում։ Զուգադիպություն է սա, թե ոչ։ Փորձենք այս ամենին նայել կողքից, ուրեմն ինչ տեղի կունենա մեր կողմերում առաջիկա 2-3 ամիսներին։ Ադրբեջանում տեղի կունենա ընտրություն, որի արդյունքը կանխորոշված է, նախագահ կդառնա Ալիևը, որի ձեռքում կենտրոնացած է ամբողջ իշխանությունը, Հայաստանում էլ վարչապետ կդառնա Սերժ Սարգսյանը, նա նույնպես համանդրության մեջ փոփոխություններ է արել, որպիսի վարչապետը դառնա երկրի բացարձակ միապետը, և հենց ինքն էլ դառնալու է վարչապետ։ Հայաստանի դեպքում եւս իշխանությունը կենտրոնացած է լինելու Սերժ Սարգսյանի ձեռքերում առանց վերապահումների։ Ստացվում է, որ կողքից նայելու դեպքում տարբերություն չկա, եթե հաշվի չառնենք, որ համանդրության մեջ փոփոխություններ նախաձեռնելիս Ալիևը չէր խոստացել, որ նախագահ չի դառնալու, իսկ Սերժ Սարգսյանը խոստացել էր, որ չի ստանձնի վարչապետի պաշտոնը, համեմատում է հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդ հերթը գրում է. Շանթ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Արմեն Սարգսյանը չէր համաձայնել տարածված տեսակետի հետ, որ նոր սահմանադրությամբ նախագահն ընդամենը արարողակարգային պաշտոն է եւ ունի սահմանափակ լիազորություններ, այսինքն Արմեն Սարգսյանն ակնարկել էր, որ ինքը միգուցե չհամակերպվի անգլիական թագուհուդերում։ Բնականաբար այս ամենը դուրս չի եկել Սեր Սարգսյանին, ու հիմա Սեր Սարգսյանը ՀՀԿ խոսնակի միջոցով հասկացնում է, որ նոր սահմանադրության պայմաններում նախագահը որքան էլ համարվի պետության գլուխը, միևնույն է, երկրի ղեկավարն ասել է, թե որոշողն ինքն է լինելու։ Ըստ այդմ, որքան էլ Արմեն Սարգսյանը ոգևորվի պետության գլուխը համարվող նոր պաշտոնով, ստիպված է լինելու համակերպվել վարչապետ Սեր Սարգսյանի ղեկավարության ներքո անգլիական թագուհուդերի հետ։ Միայն թե նկատենք, ՀՀԿ-ականների այս պահվածքն այնքան էլ գեղեցիկ չէ։ Արմեն Սարգսյանն առաջադրման վերաբերյալ դեռ չի տվել իր վերջնական համաձայնությունը, բայց հանրապետականներն արդեն սկսել են հարցակվել նրա վրա, մամուլի միջոցով ակնարկ ներանել ու տեղը ցույց տալ, գրում է Ժողովուրդ հերթը։
Միջազգային գլխավոր նորությունը կորեական Փենչանում այսօր մեկնարկած ձմեռային օլիմպիական խաղերն են։ Ձմեռային օլիմպիադայի գլխավոր ինտրիգները ռուսաստանցի մարզիկների մասնակցության հարցն էր եւ իհարկե հյուսիսկորեական հավաքականի մասնակցությունը այս խաղերին։ Ռուսաստանցի 45 մարզիկների են այդպես էլ հնարավորություն չտրվեց մասնակցել օլիմպիական խաղերին, դե իսկ հյուսիսային Կորեայի իշխանությունները հերթական անակնկալը մատուցեցին։ Օլիմպիական խաղերի հանդիսավոր բացմանը մեկնեց հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Ինի հարազ զատքույրը, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Հարավ-կորեական Փենչանում ձմեռային օլիմպիական խաղերի բացման հանդիսավոր արարողությունից ժամեր առաջ սպորտի հարցերով միջազգային արբիտրաժային դատարանը հրապարակեց ռուսաստանցի որակազրկված մարզիկների բողոքարկման հայցով վճիռը, որով մերժեց 47 ռուսաստանցիների հայցը, ովքեր վիճարկում են միջազգային օլիմպիական կոմիտեի որոշումը իրենց օլիմպիական խաղերից դուրս թողնելու համար։ 45 մարզիկ եւ 2 մարզիչ այդպիսով չկարողացան ապացուցել, որ մոկի որոշումը խտրականության արդյունք է, շինծու կամ անարդար, ասվում է դատարանի վճռում։ Դեկտեմբերին, հիշեցնենք, միջազգային օլիմպիական կոմիտեն արգելեց Ռուսաստանի հավաքականի մասնակցությունը ձմեռային խաղերին։ Որոշումը պատճառաբանվել է Ռուսաստանում Սոչի 2014 թվականի ձմեռային օլիմպիադային նախորդող ժամանակաշրջանում խթանիչների աննախադեպ համատարած և պետության աջակցությամբ համակարգված օգտագործման հանգամանքով։ ՄՈԿ-ը հաղորդել է, որ խթանիչներ գործած ռուսաստանցի մարզիկները կարող են օլիմպիադային մասնակցել միայն ՄՈԿ-ի դրոշի ներքո։ Նրանց հաղթանակի դեպքում ռուսաստանի օրներքը չի հնչի եւ պետական դրոշը չի բարձրացվի։ ՄՈԿ-ը, ինչպես նաեւ հակադոպինգային համաշխարհային գործակալությունը, շտապել են ողջունել դատարանի այսօրվա վճիռը, այն դիտարկելով որպես աջակցություն դոպինգի դեմ պայքարին։ Այդ որոշումը կայացվել է հանուն մարզիկների եւ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր զբաղվում Մեն մաքուր սպորտով, հայտարարում է գործակալության նախագահ։ Հայտարարել է հակադոպինգային համաշխարհային գործակալության նախագահ Քրեյգ Ֆրիդին։ Կրեմլում, սակայն, ափսոսանք են հայտնում մարզական դատարանի վճռի կապակցությամբ։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով, որ Մոսկվան դեռ կվերադառնա այդ քայլին, սակայն այժմ ավելի կարևոր է մարզիկներին աջակցելը։ Բառացիորեն, րոպեներ առաջ մեկնարկած ձմեռային օլիմպիական խաղերին մասնակցում է 92 երկիր, որից 6-ը Կոսովոն, Մալայզիան, Նիգերիան, Սինգապուրը, Էկվադորը եւ Էրիտրեան առաջին անգամ։ Երկար դաթարից հետո առաջին անգամ օլիմպիադային մասնակցում է նաեւ Հյուսիսային Կորեան, որի պատվիրակությունը գլխավորում է Գերագույն Ժողովի նախագահության նախագահ Կիմ Յոն Նամը, որը համարվում է երկրի արարողակարգային ղեկավարը։ Ի դեպ, խաղերի բացմանը մասնակցում է նաեւ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդի քույրը Կիմ Նյո Չոնը, արեմտյան գործակալությունների փոխանցմամբ այսօր նրան ողջունում է հարավ-կորեական նախագահական ընտանիքը։ Օլիմպիական խաղերին Փենյանի մասնակցության որոշումը վելուցաբանները գնահատում են որպես կարևոր քայլ երկու հարևան երկրների հարաբերություններում առկա աննախադեպ լարվածության թուլացման ուղղությամբ։ Բացման առողջանը կորեական երկու պետությունների մարզիկները մասնակցում են մեկ դրոշի ներքո, այսպես կոչված վերամիավորման դրոշի, որի վրա պատկերված է կորեական թերակղզու բաց կապույտ գույնի ուրվագիծը։ Փենչանը խաղերին մասնակցելու իրավունք է ստացել երրորդ փորձից 2010 թվականին զիջելով Վանկուվերին, 2014-ին Սոչիին։
Երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։